Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 16-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Dollarning rasmiy kursi 14.91 so'mga arzonladi va 10960.11 so'mni tashkil qildi. Yevro esa so'mga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 50.21 so'mga oshib, 11502.64 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli ham 0.92 so'mga qimmatlashib, 193.30 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.